Blasiða 94. Á blasiðin stór mynd. Undir henni stendur Í skápnum voru 11 mannshöfuð. Atburðarík nótt. Nú að segja frá Jóni að hann fer inn fyrir eikarborðið og sest á bekk var fyrir innan borðið. Lætur hann ljósið standa á borðinu og býður svo búinn. Þegar lítil stund var liðin, sá hann 6 menn molduga koma inn í stofuna og báru þeir líkkistu á milli sín. Þeir settu kistuna á borðið og fóru út aftur. Litlu síðar laukst upp kistan og reis upp úr henni digur dólgur. Hann varð mjög illilegur er hann sá manninn og ljósið og vildi slökkva. Jón reis þá upp og dró til sín ljósið og beiti hann að lofa því að lifa. Sagðan að sér þætti þar ekki of skemmtilegt þótt ljósið fengi að lifa hjá sér. Blasiða 95 Stóðu þeir þannig lengi og gjörðu ekki að. Loksin sá Jón að hinn dauði ætlaði að fara í kistuna. Reis Jón þá upp og lagðist ofan á kistuna svo að hann komst ekki ofan í hana. Hinn dauði spurði hann hví hann bannaði sér kistuna, en Jón sagðist ekki slepp honum ofan í hana nema hann sýndi sér í skatthólið. Hinn var tregur til þess, en þó kom svo að hann sneri lyklinum og lauk upp. Sá Jón þar í alls konar silfur, borðbúnað og fleira. Skellti hinn dauði síðan aftur. Vildi hann þá komast í kistuna en Jón sagði hann fengið það ekki fyrir hann sýndi sér í annan skápin. Hann var tregur til þess en gjörði það þó á endanum. Þar voru í peningapókar og sumum peningunum var lauslega hlaðið upp. Lét hinn dauði því næst aftur skápin og sagðist nú vilja komast ofan í kistuna því hann sýndi honum ekki meira og lægi þar við líf Jóns ef hann neytti sig til þess. En Jón sagði að hann fengi ekki að fara ofan í kistuna nema hann sýndi sér í hinskápin. Hinn dauði tók því mjög fjarri og sagði að þeir yrðu að glíma það. Jón var tilleiðanlegur til þess. Hinn dauði sagði að þeir skildu fara fram í bæjardir. En þeim kom ekki saman því að hinn dauði vildi að Jón færi undan en Jón vildi ekki fara undan. Því hann sá glögglega að hinn myndi ætla að drepa sig með því að hlaupa og herða sér. Þetta þráttuðu þeir lengi, þangað til draugnum fór að leiðast. Lauk hann þá upp skápnum í reiði sinni og sýndi Jóni í hann. Þar sá Jón 11 mannshöfuð. Draugurinn sagði að hann skildi verða sá 12. Og bauð honum til glímu út í bæjardir. En að hinu sama rak og fyrri að Jón vildi ekki fara undan. Þegar draugurinn sá að þetta dugði ekki, varð hann reiður og bauð Jóni með harðri hendi að hleypa sér ofan í kistuna. En hann sagðist ekki gjöra það, nema með því móti að hann gæfi sér það sem þar væri inni. Draugurinn var mjög tregur til þess, en þá sá hann að dagur var unnin. Lofaði hann honum því þá öllu, ef hann vildi lofa sér niður í kistuna. Jón sleppti honum þó ofan í og negldi aftur kistuna. Þegar lítil stund var liðin, komu hinni 6 höfðu borið kistuna inn og bára hana út aftur. Jón veitti þeim eftirför, mokaði mold í grafir þeirra og bjó sem bestan kunni. Þegar hann hafði lokið þessu starfi, fór hann inn aftur og settist í sæti sitt. Var þá ljósið því nær útbrunnið. Þar beið hann þangað til prófastur kom ofan. Jón verður hrættur. Prófasturinn varð mjög glaður er hann sá Jón heilan. Spurði hann þá hvort hann hefði ekki orðið varfi neitt eða orðið hrættur. Jón kvað nei við og sagði honum hvað fyrir sig hefði borið og að sér hefði verið gefið þar sem hér var inni. Bauð Jón þá að gefa prófastinum það allt ef hann legði sér ráð svo hann gæti orðið hrættur. Prófastur sagðist engin ráð kunna en bauð honum dóttur sína og mikinn mund með henni ef hann vildi hætta við áform sitt og ílengjast þar.